Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti da li je nagodba sa jednim od osumnjičenih za spaljivanje kuće beogradskog novinara Milana Jovanovića sporna. Sarajevski profesor Jasmin Hasić o postavljanju ambasadora u BiH po stranačkoj i nacionalnoj pripadnosti. Povodom informacija da su iz muzeja na Cetinju nestale hiljade eksponata, među njima i Njegoševih poslanik Andrija Popović.
Praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina.
Hoće li Srbija i ostatak regiona od ogledne budućnosti imati samo penzionere?
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje.
O festivalu antifašističkog filma u Mostaru.
Radio Magazin.
Najpre o napadima na novinare u Srbiji. Da li je nagodba sa jednom od osumnjičenih za spaljivanje kuće novinara Milana Jovanovića sporna? O tome su predstavnici medijskih udruženja pitali nadležne u policiji i tužilaštvu. Odgovor koji su dobili prenosi predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović.
Ovog puta smo tražili zbog formacija o sporazumu o priznanju krivice sa gospođom koja je dovezla neposrednog izvršioca blizu kuće Milana Jovanovića, da vidimo uopšte kuda ta istraga ide. Prvo smo na početku rekli da smo zadovoljni činjenicom da su neposredni izvršioci u relativno kratkom vremenu pronađeni, ali smo istovremeno iskazali zabrinutost zbog porazuma o krivici i rekli da po nama slučaj će biti razrešen tek kada budemo dobili najvažniju informaciju, a to je informaciju o motivu napada, razlozima napada i naručiocima tog napada i da ti naručioci naravno dobiju jednu adekvatnu kaznu. Oni su nam izneli uveravanja da je ovaj sporazum o krivici samo jedan put, jedan korak ka razrešenju čitavog slučaja i naveli su čitav niz razloga zbog koje su tako postupili da bi olakšao dalje čitav proces. Izneli su nam još neke informacije za koje su nas zamolili da ne budu u javnosti, čime su nam na neki način objasnili kontekst.
Bio je to novinar Nedim Sejdinović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije komentarisao ovu odluku jer, kako kaže, ne želi da se meša u posao sudija i tužilaca i veruje u njihovu samostalnost. U nastavku Ivan Martinović govori o spaljivanju kuće novinara Milana Jovanovića. Ključni moment je sporazum o priznanju krivice postignut sa jednom od osumnjičenih Bojanom Cvetković-Šijački.
Ona je, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u drugom osnovnom javnom tužiloštvu u Beogradu, na osnovu sporazuma o priznanju krivičnog dela osuđena na 6 mjeseci kućnog zatvora i novčanu kaznu od oko 420 evra.
Mi smatramo da se ovakvom nagodbom šalje loša poruka o nekažnjivosti napada na novinare.
Kaže predstavnik Udruženja novinara Srbije u radnoj grupi za bezbednost novinara Dušan Telesković.
To je najdrastičniji napad na novinara u zadnjih 10 godina. Od bombaškog napada na Dejana Anastasijevića. Kad u takvom jednom slučaju klope sporazum za 50.000 dinara, to šalje poruku da otprilike svako može da napadne na novinara, a da prođe sa 6 mjeseci kućnog pritvora i 50.000 dinara.
Podsećamo, novinaru portala Žig Info iz Grodske, Milanu Jovanoviću, kuća je zapaljena u noći između 11. i 12. decembra. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je potom da su zbog tog napada uhapšene 3 osobe. Udruženje novinara Srbije navelo je da vlasniku portala Žig Info, Željku Matorčeviću, nisu poznati ljudi koji su uhapšeni, kao i da je rekao da nikada nisu ni pisali o njima. I sama Torčević pretučen je 10. oktobra na sred ulice u beogradskom naselju Grodska kada mu je slomljena jagodična kost. Slučaj još nije rasvetljen, a javnost je za napad saznala preko njegovog portala.
Da je slučaj na Željka Matorčevića, vlasnika portala Žiginpo, da je taj napad brzo rasvetljen. Možda ne bi došlo ni do napada na Milana Jovanovića, da se poslala takva poruka.
Kaže Dušan Telesković iz UNSA. Radna grupa za bezbednost novinara nije se sastajala od novembra prošle godine, kada je 5 od 6 novinarskih novinarskih i medijskih udruženja zamrzlo svoj status zbog odluke tužilaštva da odbaci krivične prijave novinara napadnutih na inauguraciji predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Bojkot su prekinuli u oktobru ove godine kada se razgovaralo o načinima za prevazilaženje problema, a usvojen je i akcioni plan rada grupe. Prema registru NUNS-a ove godine zabeleženo je 65 napada na novinare, od toga 4 fizička, 45 pritisaka i 16 verbalnih pretnji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini vlast postavlja sebi lojalne ljude, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor Jasmin Hasić, šef odseka za međunarodne odnose i evropske studije na Internacionalnom Barč Univerzitetu u Sarajevu. Imenovanje ambasadora u BiH je visoko politizovana stvar, objašnjava on, i podsjeća da se to ne dešava samo kod imenovanja ambasadora, već i niže rangiranog osoblja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Sve je to izuzetno loše za BiH spoljnu politiku koja, kako kaže Hasić, nema diplomatsku službu organizovanu kao profesionalan aparat. Nedavno su novi članovi BiH predsjedništva Milorad Dodik i Željko Komšić smijenili 21 ambasadora, što su i najavljivali pre dolaska na tu funkciju. Pripremila Marija Arnautović.
Kako posmatrati posljednje smjene ambasadora u predsjedništvu Bosne i Hercegovine? Je li, gospodine Hasiću, riječ o političkim smjenama?
Znate onu seriju Igre tronova, upravo tako. Ko dođe na vlast, postavlja sebi lojalne ljude, postavlja ljude za koji će vjerovati da će propagirati onu partikularnu politiku, pa i sam način izbora. Pogledajte način na koji se biraju ambasadori. Zvanično je konsenzus sva tri člana predsjedništva. U praksi svaki broji svoj broj stolica, imenuje svoje ljude i ova druga dva samo daju zeleno svjetlo za to, jer niko ne želi da se upušta u igru gdje će svak stavljati veto na svačiji prijedlog. Dakle, to je u samom startu pogrešan pristup. Niko nije konsenzusom izabrao ni jednog od tih ambasadora. Ti ambasadori su bukvalno predstavnici one osobe iz one etničke strukture iz koje dolazi taj član predsjedništva. Ova druga dvojica, samo kažem, stavljaju zeleno svjetlo, jer ako krenu jedan drugog blokirati, nećemo imati onda ni jednog ambasadora. I zato je to visoko politizirana stvar. Ministarstva ili ljudi koji iz bilo kakvih nisu vezani nekakav način za javni život postaju diplomate. Evo imamo nekoliko primjera sad od ovih smijenjenih kandidata koje je postavio recimo hrvatski član predsjedništva, gdje je gospođa Puzić u Švedskoj, nju da navedem kao primjer, možda nije korektno u tom smislu, bila predsjednica udruženja u Širokom Brijegu. Čitav svoj radni vijek od 2 decenije bila predsjednica lokalnog udruženja za zaštitu djece, ne znam kako se tačno zvalo.
I to nažalost, znači, nije vrlo jedini primjer.
Nije, mogu ih 10 nabrojati ovako, ono, bez da pogledam na internetu ko je ko. Zato vam govorim, to je upravo suština ove naše diplomatije, se svodi na ta imenovanja koje vrše članovi predsjedništva, a oni kakvi jesu, visoko politizirani, samo koriste priliku, jer niko prosto ne može ni s jedne strane da prigovori na te stvari. Da ne govorimo o imenovanjima niže rangiranih činovnika u ministarstvima.
A šta se dešava sa tim niže rangiranim, kako kažete, činovnicima?
Ako pogledate zamjenike ili ministre savjetnika, oni imaju skoro ambasadorske plate sa malo manje ovlaštenja, sa malo manje privilegija, recimo vozač tako dalje, a poveć decenijama su na istim mjestima i o njima niko ne priča. Svi su se zavrtili oko ove priče, oko ambasadora, a niko ne gleda gdje je ovih 300 drugih ljudi koji su stvarno uhljebi. Mislim, ružno je što ovako govorim, a stvarno je struktura dozvolila upravo ovo, i to su politička trgovanja i oni se jedni s drugima u ministarstvu to dogovaraju vrlo onako kolegijalno. Ti ćeš vamo, ja ću ovamo, meni će ovamo, kćerka mi treba, ne znam, ovo, moj mali treba za Italiju, tamo nešto hoće da studira, da igra nogomet, i bukvalno se ovako rade stvari.
Koliko je to pravilo u Bosni i Hercegovini da se ambasadori bukvalno politički imenuju, loše po vanjsku politiku Bosne i Hercegovine?
Izuzetno loše. Mislim, kombinacija ambasadora koji su postavljeni u omjeri, dakle, između onih koji su postavljeni kao karijerne diplomate i politički imenovane osoblje, je izuzetno velika u korist ove druge kategorije. Pa i zbog toga fluktuacija često svake 4 godine, ukoliko se promijeni član predsjedništva koji ne dolazi iz iste stranke kao njegov prethodnik, dolazi upravo do tih smjena. Ali dublja posljedica svega toga je upravo što naša diplomatska služba nije organizovana kao jedan profesionalni aparat. Dakle, nije to više stvar onoga što mi radimo kao zemlja, dođe neki novi član predsjedništva i postavlja svoje ljude, već prosto ne postoji čitav jedan aparat koji bi karijerne diplomate gurao naprijed.
Profesor iz Sarajeva Jasmin Hasić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O trećem festivalu antifašističkog filma koji su organizaciji Udruženja antifašista i boraca Narodno-slobodilačkog rata Mostara održava na memorijalnoj sceni Mostarskog teatra mladih. Predsjednik Udruženja antifašista Mostar i umetnički direktor teatra, pozorišni reditelj Sead Đulić u intervju za Radio Slobodna Evropa upozorava kako se festival ovog filma događa u gradu koji još uvijek živi etničke podele, uprkos uveravanjima vlasti kako je to jedinstven grad, što je također, kaže, fašizam. Pripremio Mirsad Behram.
Treći po redu festival antifašističkog filma u Mostaru do sada je najobimniji sa 10 igranih filmova, uglavnom novije produkcije, izuzimajući 3 ex-jugoslovenska ostvarenja, kaže za naš radio predsjednik Udruženja antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata Mostar, Sead Đulić.
A 7 je filmova koji su američka, ruska, britansko, irsko, francuska koprodukcija, talijanski, Život je lijep, recimo, i tako dalje. Dakle, vrlo ozbiljni filmovi koji su poslije 2000-te nastajali, zanimljivi, višestruko nagrađivani i tako dalje.
Jedan od filmova, tako na primjer, je i The Monuments Man, u kojem glume i čuveni hollywoodski glumci George Clooney i Matt Damon, a koji govori o posebnom savezničkom odredu koji je pronašao i spasio ogromno umjetničko blago koje su opljačkali nacisti. Predsjednik Mostarskog udruženja antifašista i boraca Nora Sead Đulić ističe kako su filmovi odabrani za festival maksimalno oslobođeni bilo kakve ideologije, govore o pojavama fašizma i razotkrivaju kako u sve pore društva ulazi fašizam, te kako ga prepoznati. Ističe da su filmovi namijenjeni prvenstveno mladima, kako bi mladi saznali šta je zapravo fašizam.
Jer mnogi od njih se iz neznanja, iz bunta, iz ko zna kojih razloga, ponekad identificiraju sa znakovljem koje jeste fašističko, a nemaju pojma ni šta je fašizam, ni šta ti znakovi u suštini znače. Novi su im, neobični, vide da time prkose nekome, često su izraz pobune protiv postojećeg stanja, ne znajući da se bune krivim znakovljem, krivom identifikacijom, i kad ih osvijestimo, onda shvate gdje su.
Festival je otvoren 29. novembra na dan historijskog zasjedanja antifašističkog vijeća Narodnog oslobođenja Jugoslavije, a bit će zatvoren 27. decembra. Osim na memorijalnoj sceni 2532 Mostarskog teatra mladih, nazvanoj po broju žrtava u Mostaru u proteklom ratu, festival antifašističkog filma ove godine se održava i u nekim od mostarskih škola u nastojanju da se dopre do što većeg broja mladih. Sead Đulić, koji je i reditelj te umjetnički direktor MTM-a, kaže kako publike na projekcijama filmova ima, ali u Mostarskom u Abnoru vjeruju da bi to moglo i moralo biti više.
Mi mislimo da bi zapravo bilo sjajno kada bi Ministarstvo obrazovanja, recimo, dalo uput svim školama, da svaka škola, ali svi učenici vide bar jedan film sa ozbiljnim razgovorom poslije sa ljudima koji znaju šta su pojavni oblici fašizma, odnosno šta jeste antifašizam, u pravom smislu riječi, ne ovaj paradni, da kažem, prigodničarski i tako dalje.
Đulić dodaje kako se priča o antifašizmu teško probija u Mostaru, gradu u kojem je jedno od izvorišta, kako kaže, nekih od pojava neofašističkog djelovanja. Jedna takva je i etnička podjela koju Mostar živi već decenijama nakon rata, a koja se može uočiti i u događajima koji se, ističe Sead Đulić, zvanično prikazuju kao zajednički. Đulić kao primjer navodi doček Nove godine, koji se praktično događa samo u jednom, većinski hrvatskom, zapadnom dijelu Mostara.
Zašto zimski grad nije od Rondoa do Musale, nego je samo do Španskog trga? Zašto će doček Nove godine biti na malom prostoru, opet tu negdje, blizu je bivše linije razdvajanja, ali u takozvanom zapadnom dijelu grada? Zašto, ako govorimo o jedinstvenom gradu?
U okviru festivala antifašističkog filma u Mostaru, organizatori su objavili konkurs za mlade za snimanje kratkih filmova o temi antifašizma snimljenih mobitelom. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O odlasku radne snage sa Balkana. Nemački zakon koji stupa na snagu za godinu dana omogućit će mnogo lakše zapošljavanje građana iz inostranstva, među njima i onih sa Zapadnog Balkana. Time će, kako upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, odliv radne snage iz ovog regiona postati mnogo snažniji. Preti li opasnost da zapadnobalkanske države postanu zemlje penzionera? Pripremila Branka Trivić.
Ministar za rad u vladi Srbije Zoran Đorđević najavio je da će od 1. januara iduće godine biti formiran tim najeminentnijih ljudi koji bi trebalo da pomognu vladi Srbije predlažući mere kako bi mladi ostajali u zemlji, ali i kako bi se oni koji su otišli vratili u Srbiju.
Mislim da imamo šansu za to, s obzirom da naša država pokazuje uspehe i trenutno se nalazi u usponu, i sa druge strane čak i da privlačimo možda neke druge radnike, da Srbija postane zemlja koja će biti želja za njihov boravak i život ovde.
Još nema preciznih podataka koliko je ljudi otišlo na rad u Nemačku, ali veliki je broj onih koji odlazi, a da to nije evidentirano, izjavio je srpski ministar rada. Srbiju već godinama napuštaju stručnjaci, posebno lekari i medicinsko osoblje, i ovaj zakon može dovesti do toga da zemlja ostane bez najvrednijih radnika, upozorava za Radio Slobodna Evropa Ranka Savić, čelnica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
Zaista nisam optimista da ćemo nešto bitnije i suštinsko promeniti za par godina, ali u svakom slučaju država mora već sada ozbiljno da se pozabavi ovim problemom, jer naš problem je, za razliku od Nemačke, što kada mi ostanemo bez radne snage, novu radnu snagu nećemo moći privući sa platama kakve su danas u Srbiji, sa nepoštovanjem elementarnih prava zaposlenog. Dakle, to je ono što pod hitno može da se uradi, a to je da se barem odredbe zakona o radu poštuju,
ukazuje Savić. A Gordana Vukčević, načelnica odseka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za međunarodno posredovanje u inostranstvu, za naš radio navodi da je u protekle 3 godine nekoliko hiljada radnika iz Crne Gore dobilo radnu vizu u Nemačkoj.
Što se tiče dosadašnjih migracija, prema podacima koje mi imamo, koje su nam prosledile kolege iz Savezne službe za zapošljavanje Crne Njemačke, od 2016. godine do 30. novembra 2018. godine oko 4.200-300 crnogorskih državljana je dobilo radnu vizu. Znači, za 3 godine, manje mjesec dana, i oko 4.300 naših građana,
kaže Vukčević. Problem egzodusa radne snage muči čitav region. Prema posljednjim zvaničnim podacima, više od 30.000 ljudi otišlo je ove godine iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo, a dobar deo njih u Nemačku i Austriju. Poslodavci sve češće to ističu kao veliki problem za privredu Bosne i Hercegovine, jer su otišle hiljade radnika. Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca kaže da radnike ni nadprosečne plate ne mogu zadržati u zemlji.
Naša najveća privatna kompanija, koja ima zaista vrlo dobre uslove rada, mogućnost karijernog napredovanja, za naše prilike visoke plate, samo u ovoj godini izgubila je 8% kadrova, od kojih je 6% otišlo u inostranstvo.
Otkriva Pandurević i odmah dodaje da razlozi za odlazak ljudi iz zemlje nisu samo u domenu visine plata ili odnosa poslodavca i radnika.
Sva nezavisna istraživanja govore da je to osjećaj bez perspektivnosti, strah od političkih i ratnih sukoba, želja da se djeci omogući pravilan psihološki i svaki drugi razvoj.
Sa njim je saglasna i Ranka Savić, a o odlivu ljudi iz Srbije ona iznosi sljedeću procjenu sindikata.
Potpuno odgovorno tvrdim da je u prošloj godini negde oko 100.000 ljudi napustilo Srbiju na razne načine, jer statistika i nema sve podatke o odlascima građana Srbije u druge zemlje. Tako da sa svom ovom liberalizacijom u Nemačkoj mislim da će od 2020. godine ta cifra se kretati negde oko 200.000 ljudi koji će napustiti Srbiju.
Veruje Ranka Savić. Nemačka je novim zakonodavstvom odlučna da eliminiše svaku mogućnost diskriminacije u zapošljavanju. Naime, poslodavci iz te zemlje više neće morati da dokazuju da za mesto ponuđeno radniku iz inostranstva nije bilo moguće pronaći kandidata u Nemačkoj ili Evropskoj uniji. Osim toga, svi koji traže posao u Nemačkoj moći će i bez pronađenog radnog mesta da uđu u zemlju, pri čemu će imati 6 mjeseci vremena da nađu posao. Oni sa diplomom, kako predviđa ovaj zakon, Moći će čak i da počnu da rade dok još traje procedura priznavanja njihovih diploma ili kvalifikacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
O krađi kulturnog blaga u Crnoj Gori. Ni ministar kulture Aleksandar Bogdanović nije negirao tvrdnje da je iz Narodnog muzeja na Cetinju nestalo muzejsko blago, među kojima su Njegošev sobni sat ukrašen briljantima i zlatni pečat dvorske kancelarije. Povodom navoda o nestanku više hiljada muzejskih predmeta, ministarstvo odgovara formiranjem novih komisija za reviziju. Kako je stanje muzejskog blaga u Crnoj Gori i da li je iznošeno kamionima i lopatama, kako tvrde pojedini poslanici? Pripremila Lela Šćepanović.
Ono što najviše interesuje crnogorsku javnost, ono kako je nestalo toliko crnogorsko kulturno blago, osnovana sumnja postoji.
Pitao je poslanik Liberalne partije Andrija Popović ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, insistirajući na odgovorima u odnosu na aferu nestanka više hiljada muzejskih predmeta. Popović slikovito opisuje razmjere štete.
Znači da je praktično iznošeno, što narod kaže, lopatama i kamionima. To se sve dešavalo uglavnom u vremenu tranzicije u posljednjih 30 godina. Možda smo mi danas trebali ovdje i da pozovemo predstavnika tužilaštva.
Ministar Aleksandar Bogdanović.
Moguće, dakle nije isključeno da neki od tih predmeta budu pronađeni u nekom od tih depoa.
Odgovorio je Bogdanović poslaniku Popoviću i objasnio da ne želi da prejudicira novi izvještaj državne komisije koji će danas biti predmet razmatranja na sjednici vlade.
10. decembra je završen revizioni izvještaj. Ove dvije muzejske jedinice mi ćemo već negdje u martu imati opipljive rezultate, odnosno znaćemo šta ta revizija sadrži konkretno po predmetima koji se vode kao nestali.
Posljednju krivičnu prijavu zbog nestanka muzejskih eksponata podnio je prije par dana cetinskom tužilaštvu muzejski tehničar Aleksandar Berkuljan. Ovo je druga prijava zbog nestanka muzejskog blaga, pošto je prva tužilaštvu predata u novembru 2017. Aleksandar Berkuljan je prijavio nestanak Njegoševog sobnog sata ukrašenog briljantima i zlatnog pečata dvorske kancelarije, potvrdio je za naš program.
Sam naveo u krivičnoj prijavi, juče sam podnio tužilaštvu dokaze, dokumenta koja potvrđuju da su ti predmeti bili u muzeju. To su takozvane trezorske vrijednosti, oni su ih tako tretirali.
Da li je i koliko muzejskih predmeta minulih decenija nestalo iz Narodnog muzeja na Cetinju, utvrdit će posebna komisija koju je prošle godine formirala vlada Crne Gore, a ministar kulture Aleksandar Bogdanović najavio da će se njen novi drugi izvještaj razmatrati danas na sjednici vlade. Samo par dana prije podnošenja izvještaja Državnu komisiju za nadzor napustili su Aleksandar Čilikov i Predrag Malbaša i podnijeli ostavke na članstvo u radu tog tijela. Prva krivična prijava Aleksandra Berkuljana obuhvata 3000 muzejskih eksponata, među kojima su komadi vrijednog Njegoševog namještaja, slike i skulpture, a druga spisak od gotovo 9000 muzejskih predmeta koji navodno nedostaju, potvrdio je Berkuljan za Radio Slobodna Evropa.
U ovoj dugoj prijavi je znači 8.997 prema dokumentima, jer sad ja prilažem samo muzejska dokumenta koja o tome govori.
Na čelu Narodnog muzeja na Cetinju nalazi se Anastazija Miranović, nakon što je resorni ministar krajem maja smijenio dotadašnju direktorku Vjeru Borozan. Ni direktorka muzeja Anastazija Miranović nije željela da prejudicira nalaz državne komisije i za naš program kazala.
Ja zaista u ovom momentu nemam mandat da govorim o tim stvarima, jer je prije svega zbog toga i formirana državna komisija.
Na pitanje šta je najvrijednije od blaga koje navodno nedostaje, Aleksandar Berkuljan odgovara.
Najvrijednije je što je nestala svijest o tome da o tome treba se priča. Znači, jer Ministarstvo kulture pokušava to da svede da su bitnije nečije interpretacije, pa i neke tamo državne komisije koja je pod velikim znakom pitanja.
Konačan spisak muzejskih predmeta koji nedostaju u depojima Narodnog muzeja na Cetinju javnost će znati krajem jula naredne godine, precizirao je ministar Bogdanović.
26. jul je rok koji je zadat kao finalni rok za reviziju i ostalih muzejskih jedinica, gdje ćemo nakon toga pripremiti finalan, konačan izvještaj.
A potom najavio formiranje još jedne komisije.
kao što je to bio slučaj u vezi sa prijavom nestanka određenih predmeta iz nekog ranijeg perioda od strane gospodina Berkuljana, već od ove nedjelje imati formiranu komisiju koja će se baviti ad hoc situacijama za te predmete koji budu iznijeti u javnost kao nestali predmeti, da pokušamo prosto da blagovremeno informišemo javnost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pri kraju emisije o božićno-novogodišnjim feštama u Crnoj Gori, sve većoj komercijalizaciji tih praznika odupiru se najstarije udruženja koja neguju muzičku kulturu drugačije od one koja se promoviše sa gradskih trgova. Šta takvi orkestri znače za život grada u prilogu Jasne Vukićević.
Duž Crnogorskog primorja je sve spremno za novogodišnje praznike i dobrodošlicu za desetine hiljada turista mahom iz regiona. Dejana Stjepčević iz turističke organizacije Tivat vjeruje da će se ponoviti lanjski rekordni brojevi posjetilaca.
Prošle godine to je bilo od Božića do Božića event oko 50.000 i mi se nadamo da ćemo ove godine se bar približiti toj cifri.
Kotorske novogodišnje svečanosti su utkane u manifestaciju od Božića do Božića, koja je multikulturalno obilježje tradicije Boke. Zoran Živković iz lokalne turističke organizacije.
Trudimo se da u periodu od 23. do 8. različitim manifestacijama, lokalnim obračajima i humanitarnim radom učinimo grad atraktivnim i da na neki način podsjetimo na one vrijednosti koje čine Kotor i u tom smislu nematerijalne kulturne baštine prepoznatljivim i vrijednim.
Najskuplje praznične proslave i ove godine bit će u Budvi. Dojučerašnji direktor turističke organizacije Mladen Franović, koji potpisuje i ovogodišnji program, procjenjuje da će se potrošiti ukupno do 400.000 eura, ali i dodaje da su finansijski efekti uvijek veći od uloženog.
Mislim da smo mi prošle godine imali obrt od blizu 3 miliona na oko 50.000 gostiju, tako da su to dodatni prihodi. Znači koliko god da potrošimo, koliko god da uložimo, pare će se vratiti.
Praznične fešte spremaju se i u Herceg Novom i Baru, a jedini grad na Primorju koji neće imati organizovani doček nove godine je Ulcinj. Fatmir Đeka iz turističke organizacije.
Za doček nove godine nismo nešto konkretno organizovali, pošto ja sam sad na ovu funkciju tek 5-6 mjeseci i donedio se da budem racionalan tiče financija. To je desu jedan trošak, a taj trošak je, mogu da kažem, ispod 50.000 eura, ne može da se organizuje ništa.
Među onima koji ne moraju da šparaju, mnogi su već rezervisali neki od hotela na Rivijeri. Primjer cjenovnika iz hotela Avala daje nam Jovana Đukanović.
Cijena aranžmana se kreće već od 69 eura po osobi. U cijenu je uključen smještaj na bazi polupansiona, doručak večera, piće dobrodošlice, svečana novogodišnja večera, kao i korišćenje našeg spa centra.
Mjesto više se i ovih praznika traži u hotelu Splendid, a PR Maja Vukićević očekuje da najviše gostiju dođe iz susjednih država.
Upravo tokom novogodišnjih praznika gosti iz Bosne su najbrojniji gosti hotela Splendid. Negdje je žargonski rečeno mrtva crka sa gostima iz Makedonije, ali tu su negdje. Prva i druga pozicija uvijek Bosna, pa Makedonija, pa svi ostali iz neposrednog susjedstva. I ja se nadam da će biti tako i ove godine.
Praznici su prilika da iz regiona dođu i oni u potrazi za poslom. Branka je iz Šapca u Srbiji.
Vidim pjevate.
Pa onako, kako ne, spremamo, puni smo.
Kako ćete vi provesti?
A ja, mila moja, radno.
Radit će tokom praznika i mnogi trgovci. Među onima sa kojima smo razgovarali, većina, poput Tanje, kaže da još nema značajno većeg prometa, a kupuje se, dodaje, najviše za trpezu.
Isto ko prošle, ko ove, ko zadnjih 5-6 katastrofa. Nema, baš nema.
Iako
baš
su velike popusti.
Iako nema, pa zato što su velike, inače kad je popusti, one su velike i onda zbog toga.
Ali utisak je nekako da ne trošimo koliko na hranu i slično.
Sve živo se dade na hranu, to jeste, ali gledaju cijelu godinu, rade i sve živo i onda gledaju da priušte bar tu novu godinu i te praznike da im je ono...
Za najesti.
Za najesti, samo za najesti, marketi su samo puni, drugo ništa, vjerujem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz Praga.